Mazmur 108. Pangucap syukur lan pandungo. Kidung. Mazmur anggitane Prabu Daud. Manah kawula sampun cumawis duh Allah, kawula badhe ngidung, kawula badhe ngrepekaken mazmur. Tangio heh nyawaku. He slukat lan celempung padha tangio. Bang-bang wetan arep tak gugah. Kawula badhe ngunjukaken pamuji syukur dumateng paduka wonten ing satengahipun para bangsa, duh Yehuwa. So badhe ngidungaken mazmur kagem paduka wonten ing tengahipun para suku bangsa. Awit sih kadarman paduka punika agengipun ngungkuli langit, saha kasetyan paduka ngantos sundul ing mega. Duh Allah, paduka mugi karsa ngluhuraken sarira ngantos ngungkuli langit, saha kamulyan paduka supados ngungkulana bumi sadaya. Supados para kekasih paduka sami saged oncat. Mugi paduka kersa maringi pangluaran kelayan asto paduka tengen. Soho kersa paring wangsulan dumateng kawula. Gusti Allah wis ngandika ana ing pasucene. Ingsun arso surak-surak, tanah Sikem bakal sun bagi-bagi, Lebak Sukot arep sunukur. Giliat iku kagungan ingsun, Manasye iku kagungan ingsun. Efraim iku tetoponging mastakaning sun. Yahuda iku jungkating kaproboning sun. Moab iku papan pawiji aning sun. Edom sun uncali trumpaing sun. Lan margo soko tanah Filisti ing sun asurak-surak. Sopo kang bakal ngirit aku lumebu marang kuto kang santoso? Sopo kang nuntun aku menyang ing tanah Edom? Duh Allah! Punapa sanes paduka piyambak ingkang sampun nampik kawula sarta mboten miyos sesarengan kalian bolo kawula duh Allah. Paduka mugi karso paring pitulungan nglawan mengsah. Awit pambiyantunipun manungsa punika tanpa gino. Marga saka Gusti Allah, kita bakal padha nindakake panggawe-panggawe kang prawira sarta Gusti Allah piyambak bakal ngiles-iles para mungsuh kita.